Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara, dragi ascultători! Suntem din nou împreună, prin Harul lui Dumnezeu, la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Voce Evangheliei. În seara aceasta, în sfârșit, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să-l avem, să-l aducem în emisiune pe domnul Daniel Fodorean, pastor la Biserica Nova Vita, fosta Buna Vestire. Bine ați venit!
Mă bucur să fiu în seara aceasta.
Domnul să vă folosească prin harul său. Vă invităm înainte de orice, așa cum cred că țineți minte despre misiunea noastră, că totdeauna începe cu rugăciune, pentru că ne bazăm pe harul lui Dumnezeu.
Emisiune în reluare.
Tatăl nostru din ceruri, mulțumim în seara aceasta, Doamne, pentru faptul că un an de zile am gustat din binecuvântările tale. Mulțumim pentru că un an de zile Tu ai fost Cel care ai păzit viața noastră și acum, în prag de sărbătoare, Doamne, Te rugăm să cureți sufletul nostru. Te rugăm să faci ca viața noastră și ascultătorilor noștri să fie în această perioadă, în aceste sărbători, Doamne, atinsă, sfințită și curățită de puterea Harului Tău. Amin. Binecuvintează, Doamne, și această emisiune pe care o avem, pe toți cei care ne ascultă, și numele Tău să fie înălțat pentru toate lucrurile. În numele Domnului Iisus Hristos, a Duhului Sfânt. Amin.
Amin, vă mulțumim. Dragi ascultători, este ușor de înțeles că în seara aceasta vom citi un pasaj din Sfânta Scriptură despre nașterea Mântuitorului, despre Marea Sărbătoare, cum este cunoscută în popor, a Crăciunului. Luca, capitolul 2, de la versetul 1, ne relatează astfel. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinus. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășurat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu mai era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, temeți că vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care le veți cunoaște. Veți găsi un prug înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Domnul și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin.
Amin.
Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, cu îngăduința dumneavoastră, întrucât domnul pastor Daniel Fodorean n-a fost de ceva vreme la emisiunea noastră, poate ar fi bine ca să vă îmbogățiți lista de rugăciune pentru invitații noștri, pentru lucrările și proiectele în care ei sunt invitați, ca dânsul să ne spună: eu știu, dar vreau să știți dumneavoastră în câte misiuni, proiecte și lucrări l-a mai chemat Dumnezeu, în afară de ce știți deja. Așa, să luăm câteva minute pentru prezentarea aceasta și apoi împreună cu dânsul vom intra în frumusețea, în importanța și semnificația acestei mărețe sărbători, atât pentru sufletele noastre, cât și pentru familiile și bisericile noastre.
Mă bucur pentru că Radio Vocea Evangheliei Constanța există de 10 ani. Și
la mulți ani!
La mulți ani! mi-a fost dat harul, onoare atunci, ca pentru prima dată, să spun din acest studio, bună ziua, Constanța. A fost...
Acum 10.
Acum 10 ani. A fost la ora 14, atunci când începeau emisiunile, iar am avut bucuria ca să sărbătorim atâția ani în care Dumnezeu a făcut ca o voce să fie auzită mereu și mereu în acest oraș. În ceea ce privește lucrarea pe care o fac, au existat schimbări în lucrarea, în slujirea pe care o fac. În prezent, slujba mea principală, e greu să te definești când faci foarte multe lucruri, dar slujba mea principală după documente este să fiu profesor la institut, la Institutul Teologic Baptist din București. Acolo mă ocup de cel puțin trei lucruri. Predau cursuri. Al doilea domeniu este coordonarea, conducerea învățământului la distanță. Sunt prodecan pentru învățământul la distanță. Și al treilea domeniu este oficiul juridic. Sunt expert jurist în cadrul Institutului Teologic Baptist din București. Pe lângă acestea, treptat Dumnezeu m-a împins, pentru că acesta ar fi cel mai bun cuvânt. Când Dumnezeu ne împinge, când noi rezistăm, Dumnezeu știe să ne împingă.
Suflul Duhului Sfânt.
Respectiv, respectându-ne cu toate acestea voința noastră, dar conducându-ne în așa fel încât să realizăm ce are El pentru noi, Dumnezeu m-a împins în lucrări spre Europa. În două tipuri de lucrări, și anume o lucrare pentru mentorare, asistarea păstorilor în slujirea lor în Europa, a slujitorilor români, și din ce în ce mai mult Dumnezeu deschide ușa și spre păstori din diferite națiuni. Am început în estul Europei, Moldova, Ucraina, dar Dumnezeu a făcut ca slujirea mea să meargă și spre vest. Pe lângă această dimensiune a echipării slujitorilor, a pregătirii lor, mai există o dimensiune, și anume aceea asistării bisericilor în ceea ce privește plantarea de noi biserici în Europa de vest.
Și diaspora românească, mai ales.
Da, în diaspora românească, dar nu numai, pentru că ceea ce mi se pare interesant în prezent este că Dumnezeu folosește pe români să aducă un suflu nou tocmai în Europa, și Europa are nevoie de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Sunt discuții, dezbateri pe diferite teme legate de familie, legate de moralitate, legate de alte subiecte care sunt la ordinea zilei, și personal cred că noi ca și români avem ceva de dus acolo, nu pentru că numai noi am fi acolo, ci pentru că Dumnezeu se poate folosi inclusiv de români. De aceea am lipsit mai mult, nu am fost în emisiuni până în prezent, de foarte mult timp, datorită acestor călătorii pe care le-am făcut în afara țării.
Mulțumim pentru că ne-ați adus aminte de aceste lucruri foarte importante și slavă Domnului pentru că sunteți implicat. Vă dorim sănătate, putere și să mă lipsiți și pe alții în astfel de misiuni și de proiecte. Dragi ascultători, pentru că domnul pastor Daniel Fadorean a amintit de 10 ani de la înființarea acestui post, Radio Vocea Evangheliei Constanța, mi-aduc aminte că Dumnezeu a folosit în perioada aceea alături de dânsul și pe doamna Jean, domnul să o binecuvânteze acolo unde este, are probleme cu sănătatea, și pe domnul Ghiță Marian și pe alți oameni deosebiți din zona aceasta, care cu ajutorul lui Dumnezeu, iată, au transformat în realitate un vis, poate pentru unii la vremea aceea imposibil. Ne mai aducem aminte, și eu personal vreau să mai aduc aminte, că s-au împlinit 10 ani de când am plecat împreună în misiunea din Ucraina, tot 10 ani, așa, la misionarul nostru pe care îl cunoașteți, Florin Cornea, vă transmite salutări și vă așteaptă acolo să-l vizitați, să vă rugați pentru el. Atunci am plecat cu mai mulți păstori de aici, împreună cu domnul Daniel Fodorean, și iată că Dumnezeu ne-a ajutat să rămânem și să extindem misiunea aceasta internațională, nu doar în Ucraina sau, cum ați auzit, nu doar la est, dar și în vest. Vă mulțumim și vă urăm Sărbători fericite, vă urăm succes împreună cu Domnul Iisus în tot ceea ce El va ajuta să vă implicați.
Mulțumesc mult!
Așa. Acum, dragi ascultători, venim la textul nostru, venim la sărbătoarea noastră și l-aș ruga pe, așa, întreagăt fi spus, dacă pot să spun asta, vă rog să îndrăzniți să sunați și să puneți întrebări cât de grele. Domnul Daniel Fodorean are și doctoratul în teologie, așa că nu se va speria de întrebări dificile sau grele. Vă așteptăm la telefonul deja cunoscut 0341 880867, sau să faceți urări sau să aduceți completări. Prima întrebare pentru invitatul meu este: cum ați prezenta așa în cuvinte foarte, în idei simple și în cuvinte de asemenea simple, pentru cel care nu e familiarizat cu Biblia, poate nu merge foarte des la biserică, sărbătoarea aceasta? Și apoi vom adânci discuția despre
Atunci când vorbim de sărbătoarea Crăciunului, noi de fapt vorbim de sărbătoarea întrupării. În cuvinte foarte simple, acest Crăciun este despre Hristos. El este centrul sărbătorii și noi, ca și creștini, indiferent de confesiunile de care facem parte, recunoaștem că Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a venit pe pământul nostru, a luat trup de om, a trăit printre noi, a murit pe o cruce și ne-a dat mântuirea. Deci nașterea Domnului Iisus Hristos este de fapt evenimentul în care Dumnezeu a intrat în trup omenesc și a locuit printre noi.
Este aceasta o sărbătoare crucială pentru creștinism, în special și pentru lume în general?
Fără nașterea Domnului Iisus Hristos n-am putea vorbi de moartea Domnului Iisus Hristos, pentru că există un ciclu natural al vieții, există etape naturale ale vieții unui om, și anume noi nu putem muri înainte de a ne naște și nu putem să ne naștem dacă nu am venit, n-am fost concepuți în această lume. Cu alte cuvinte, pentru moartea Domnului Iisus Hristos era necesară o naștere. Dumnezeu nu a ales ca să moară un străin pentru noi, ci Dumnezeu a ales ca cineva departe, venit aproape să moară pentru noi, care este Domnul Iisus Hristos. El nu a apărut direct pe cruce. Acest lucru ne-ar fi făcut pe noi să respingem crucea Domnului Iisus Hristos ca un lucru străin, ca un lucru de groază, ca un lucru distant față de noi. Hristos a trebuit să trăiască mai întâi de toate ca El să, înainte de a muri.
Cu alte cuvinte, și acum începem să ne adâncim în discuția despre Crăciun, Hristos, Domnul, Tatăl din ceruri, a decis și a folosit nașterea aceasta și apoi viața, moartea și toate celelalte lucruri pentru a-și derula un plan și pentru a se identifica cu ceea ce experimentăm și noi pe pământ. Poate cu o mică precizare. El este singurul care s-a născut în mod natural, așa cum ne naștem și noi pe fața pământului, și care a existat totuși înainte de naștere. Poate explicați aici un pic.
Da, deci
diferența dintre, da.
Nașterea Domnului Iisus Hristos nu înseamnă începutul existenței sale.
Da, da.
Pentru că Iisus Hristos a existat înainte de a se naște. Noi existăm din momentul nașterii. El a existat înainte de a se naște. Și de unde știm lucrul acesta? În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, evanghelistul Ioan spune atât de frumos: la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Aici ideea de cuvânt nu este ideea de cuvânt tipărit, ci aici este ideea unui logos, a unui mesaj pe care Dumnezeu l-a trimis pe pământ, care a existat în dumnezeire dintotdeauna.
Și care s-a întrupat în ziua de Crăciun.
Da, el era de la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Cu alte cuvinte, slujba Domnului Iisus Hristos, misiunea lui, lucrarea lui, nu a început cu nașterea și nici existența lui, ci nașterea este momentul începutului existenței sale umane.
Umane, pământești.
Dar nu existența lui ca ființă dumnezeiască.
Dumnezeiască. Așa este. Acum, sigur că ascultătorii noștri trebuie să apeleze la credință, trebuie să deschidă scripturile și dacă vor studia și Vechiul Testament vis-a-vis de Hristos, vor constata, dacă o luăm așa pe valori, pe semnificații, că alături de acest miracol al întrupării Dumnezeirii în Hristos pe pământ, venirea Lui într-un fel a avut legătură și cu Vechiul Testament, mai ales cu prorocii din Vechiul Testament.
Dumnezeu l-a anunțat venirea Domnului nostru Iisus Hristos încă dinainte. De ce anume? Pentru că problema noastră nu a existat în timpul Domnului Iisus Hristos. Problema omenirii a fost căderea în păcat. Încă din cartea Geneza găsim scris că oamenii, anume Adam și Eva, au căzut în păcat și Dumnezeu nu a lăsat ca păcatul să crească în intensitate, să se multiplice pe pământul acesta fără ca el să fi prevăzut soluția pentru păcat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a gândit din momentul și dinaintea căderii omului păcat soluția pentru noi.
Soluția salvatoare, da.
Această soluție mântuitoare pentru noi era tocmai în Fiul Său, Iisus Hristos, și acesta a venit pe pământ și atunci întreaga istoria Vechiului Testament, care nu este altceva decât o anticipare și prefigurare a venirii Mântuitorului nostru pe pământ, acolo în Vechiul Testament el este amintit în diferite feluri, în diferite cărți, în relații cu diferite situații pe care prorocii le văd.
Unii știu, alții mai puțin, mai ales cei care nu, din păcate, nu studiază Biblia zilnic sau așa sistematic, cei care nu prea merg la biserică, poate ar trebui să le aducem aminte că între aceste profeții, care sunt cu zecile, în total, citeam undeva, sunt vreo 300 de profeții despre Mesia, despre venirea lui Mesia pe pământ. Între ele sunt la Isaia, la Mica, la unele foarte importante care, la modul matematic, exact, precizează mijlocul prin care va veni, locul în care se va naște și așa mai departe. Puteți să spuneți ceva despre...
Da, deci profețiile Vechiului Testament privesc atât nașterea cât și moartea Domnului Iisus Hristos, diferite etape ale vieții Domnului Iisus Hristos. În Evanghelia după Matei, pe care am și Luca, avem aici făcut referire la profeții din Vechiul Testament. De exemplu, s-a împlinit înscrierea pentru prima dată, spune aici textul, numită Betleem pentru că era din casa și din seminția lui Iuda. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea în care trebuia să nască Maria. Betleemul este menționat încă în Vechiul Testament. Și tu, Betleeme. Găsim această profeție în Vechiul Testament și ne este arătat despre această profeție cu privire la locul în care Domnul Iisus Hristos se va naște. Isaia vorbește căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și Domnia va fi pe umerii lui, îl vor numi și ne dă și calitățile. Cu alte cuvinte, profețiile Vechiului Testament vorbesc despre loc, despre faptul că va fi născut din fecioară, despre faptul că va fi născut în Betleem.
Exact. Și se face și profilul, să zic așa, îi se caracterizează menirea și profilul său moral, cum spuneați la Isaia 9, minunat, sfernic, Părintele Veșnicii, Domnul al Păcii și așa mai departe, care toate se împlinesc sau nu s-au putut împlini decât în persoana lui Iisus Hristos.
Da, și aceste lucruri foarte interesant este că Dumnezeu le aduce înainte de ca cineva să știe și chiar dacă cineva sau chiar dacă cei din vremea lui nu au realizat despre timpul în care s-a născut Hristos, Dumnezeu deja anunțase lucrurile. Pentru Dumnezeu lucrurile erau clare. Și interesant este, și aș vrea să fac aici o remarcă legat de aspectul profetic al vremurilor noastre. Unii profeți, proroci, fac referire la evenimente, dar interesant este după ce ele au avut loc. Da, Dumnezeu îmi descoperise mie că acest lucru va avea loc. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu a vorbit chiar dacă noi n-am știut când se va împlini prorocia respectivă și Dumnezeu a făcut cu exactitate lucrurile și le-a prezentat acolo.
Poate unii se întreabă de ce apare relatarea despre nașterea Domnului doar în două din patru evanghelii și de ce, și mai mult de atât, de ce nu relatează cam aceleași evenimente atât Matei cât și Luca, ci ei văd din perspective diferite sau relatează evenimente diferite vis-a-vis de nașterea Mântuitorului.
Cei doi evangheliști, anume Matei și Luca, sunt evangheliștii care scriu despre nașterea Domnului Iisus Hristos și ne dau detalii. Ceea ce ne oferă fiecare dintre ei este, da, o completare și nu o contradicție între cele două evanghelii. Nu există o contradicție cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos, ci există perspective diferite care completează acest tablou al nașterii. De ce ne oferă diferit? Evanghelistul Matei scrie cu precădere evreilor, scopul scrisorii sale, Evangheliei, este să demonstreze că Iisus este cel trimis de către Dumnezeu,
exact.
Și este Mesia, și atunci accentul lui Matei cade pe
împărat împărăție,
vorbește despre Mesia care a venit, și atunci Evanghelia lui începe cu genealogia pentru a ne pune într-o relație cu genealogiile Vechiului Testament, spița de neam a Domnului Iisus Hristos, pentru că era foarte important.
Mă scuzați, se pare că avem un telefon. Bună seara! Alo?
Bună seara!
Sunteți în direct, bună seara!
Aș avea și eu o întrebare, dacă puteți să ne lămuriți. În Sfânta Carte am văzut că scrie acolo despre Iosif, logodnicul, dar am auzit că alții spun că ar fi fost unchiul lui Maria și că Maria ar fi rămas veșnic fecioară. Ce ne puteți lămuri?
Da.
Vă mulțumesc pentru răspuns.
Da, și noi mulțumim pentru intervenție. O să... da, alo, da, mulțumim. Revenim, vă rog să vă terminați ideea și apoi dacă doriți să...
Deci, perspectiva lui Matei este una asupra liniei genealogice a Domnului Iisus Hristos, a nașterii lui ca și împărat și Mesia trimisului Dumnezeu, și de aceea aici în Matei se vorbește mai mult pe accentul pe Iosif, și Iosif ca și tatăl Domnului Iisus Hristos, care era logodnic, și aici discutăm imediat despre ideea de logodnic, după aceea despre vizita magilor și despre fuga în Egipt și împlinirea profețiilor cu privire la acest eveniment. Cu alte cuvinte, asta este perspectiva lui Matei. Perspectiva lui Luca este mai mult pe Maria și accentul cade pe linia feminină a nașterii Domnului Iisus Hristos, și aici găsim scris despre faptul că îngerul a venit la Maria, i s-a arătat, i-a spus că va rămâne însărcinată, Maria înalță pe Dumnezeu cu o cântare, și după aceea în Luca, în capitolul 2, text pe care l-ați citit, găsim cum s-au derulat evenimentele.
Chiar în noaptea respectivă.
Chiar în noaptea respectivă. Acum, probabil că mai avem puțin până
la pauză.
Textul aici spune mama lui era logodită cu Iosif. Textul nu ne spune că era unchi, ci spune că era logodită cu Iosif și el spune textul aici cu Iosif, și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, prima observație înainte de pauză este că el era logodnic, logodnicul Mariei, și
tata adoptiv.
Da, tata adoptiv a Domnului Iisus Hristos, pentru că Domnul Iisus Hristos nu s-a născut din această relație.
Exact.
Această relație a fost folosită de Dumnezeu pentru creșterea în umanitate și dezvoltarea ca și om a Domnului Iisus Hristos, dar nu pentru procreierea, aducerea pe lume în sensul concepției a Domnului Iisus Hristos.
Dacă îmi permite să completez cu un verset de la Matei, capitolul 1, chiar ultimul verset din capitolul 1 de la Matei spune clar: dar Iosif n-a cunoscut-o în sensul de soț-soție pe Maria până ce ea a născut un fiu și el a pus numele Iisus. Deci n-a fost unchi, n-a fost tatăl natural al Domnului Iisus, ci el s-a născut în mod miraculos de la Duhul Sfânt. El a devenit apoi tatăl adoptiv al Domnului Iisus Hristos și tatăl fraților lui, despre care vorbește Marcu 6, ca să nu intrăm, pe alte teme. Totuși vrem să ne concentrăm pe tema nașterii Domnului, pe această sărbătoare a întrupării Fiului Dumnezeu în lumea noastră, așa cum spunea domnul pastor Daniel Fodorean. Dumnezeu n-a trimis un înger, n-a trimis o slugă, n-a trimis un sfânt de pe pământ să ia asupra lui păcatele noastre, ci chiar el însuși, prin Fiul Său, a coborât, s-a născut, a murit, a înviat și așa mai departe, identificându-se cu noi și devenind, luând asupra lui păcatele noastre și asumându-și partea umană, pentru că el a fost și om 100% și Dumnezeu 100%. Acum mergem puțin mai departe, dragi ascultători, iată doar doi evangheliști relatează, ei se completează, așa cum am auzit prin domnul pastor invitat, și ce importanță, dacă putem, nu știu dacă mai avem 2 minute, de ce e așa important relatarea și despre Ioan? Parcă se împletește acolo relatarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul cu relatarea nașterii Mântuitorului.
În Ioan, relatarea este dincolo de timp și spațiu. Matei și Luca vorbesc în timp și în spațiu.
Exact.
Matei dintr-o linie istorică și cu o abordare, cum am spus, cu accent pe Iosif, tatăl Domnului Iisus Hristos, dar în Luca avem accent pe Maria, ca mama Domnului Iisus Hristos, iar Ioan vorbește despre din veșnicii în veșnicii. Cu alte cuvinte, Ioan trece dincolo de timp și spațiu, arătându-ne că există o imagine mult mai mare,
cosmică, am putea
da, a venirii Domnului Iisus Hristos decât venirea prin cei doi părinți.
Dacă vreți să completați înainte de pauză, vom asculta un colind, dacă mai aveți un gând de completat la ceea ce a spus deja.
Ceea ce e frumos este că cei doi oameni, simpli de altfel, Iosif și Maria, au fost aleși de Dumnezeu să slujească planului său. Și asta este frumusețea aici, că Dumnezeu a știut, a cunoscut, a ales pe acești doi oameni și a folosit pentru nașterea Domnului Iisus Hristos. În partea a doua vom discuta puțin despre această relație mamă-fiu, tată-fiu și ne vom uita la și vom încerca să răspundem mai mult la această întrebare, dacă pururea Fecioara Maria a rămas chiar pururea Fecioara Maria.
Bun, mulțumim. Iată că jumate, prima parte a întrebării a fost clarificată. Tatăl adoptiv a fost Iosif și în partea a doua vom merge spre, în continuare spre înțelegerea semnificațiilor, implicațiilor întrupării Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. Vă rog să rămâneți cu noi. Ascultăm acum un colind pentru sufletele noastre, pentru a ne apropia și mai mult de atmosfera Crăciunului și în partea a doua vă rog să sunați, vă rog să ascultați și Domnul să vă binecuvinteze.
Într-un staul plin de vite stă Fecioara Maria. Chipul Domnului din cerul se află în iesle lângă ea. Este întruparea gloriei și a harului din cerul coborâta, prea mărețul Domn suplin. A venit să mântuiască și să schimbe apa-n vin, pe cei ochi chiar și leproșii, el a fi îndecat de plin. Lăudat să fie Domnul pentru înțelepciunea sa, că-și vorbita omenirii prin mărețul Domn suplin. Aleluia, 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 prea mărețul Domn suplin. El Hristosul suferita pentru al nostru greu păcat, curățitul al lui sânge, de păcate am scăpat. Lăudați-l, dați-i glorie pentru harul său divin. Haideți toți să îl primim azi pe mărețul Domn sublim. Aleluia, 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 prea mărețul Domn sublim. Dați-i glorie pentru harul său divin. Haideți toți să îl primim azi pe mărețul Domn suplin.
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră. Suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri. Invitat domnul pastor Daniel Fodoreanu. Îi spunem din nou bun venit în emisiune.
Mulțumesc.
Și Doamne ajută la anul poate mai des. Dar și dumneavoastră vă rog să fiți mai curajoși, mai îndrăzneți și să puneți întrebări cu curaj, cu îndrăzneală. Se pare că avem un mesaj de la domnul Florin Cornea, misionarul nostru în Ucraina, în zona Cernăuți. Spune așa: pentru toți, la împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus pentru noi. În Galateni 4, cel mai fascinant lucru la întruparea Domnului Iisus a fost lepădarea de sine a sa, lepădarea dumnezeirii și îmbrăcarea unui trup ca și al nostru. Asta se vede în Filipeni 2. Vă rog să citiți Galateni 4, Filipeni 2. Îl salutăm și noi, dacă ne ascultă pe internet, pe domnul Florin Cornea, misionarul susținut în rugăciune cel puțin de mai multe biserici de aici din zona, acolo în zona Cernăuți, și bun prieten și apropiat a domnului pastor invitat Daniel Fodorean. Ne întoarcem.
Cred că aici aducerea în discuție a Fecioarei Maria este importantă, pentru că ea a fost mama Domnului Iisus Hristos. Dar cred că asistăm astăzi la o eroare, nu contemporană, ci are și rădăcini istorice, în care tendința este să protejăm mama Domnului Iisus Hristos de compromiterea cu
păcatul,
păcatul strămoșesc cu atingerea de un proces natural al nașterii. Și mie mi se pare că aludecăm într-o tendință, în loc să-L protejăm pe Hristos, de fapt nici n-avem nevoie să-L protejăm pe Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu și așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, El și Evangheliile așa cum ne relatează, El s-a născut de la Duhul Sfânt și asta e relatarea biblică. Tendința astăzi este să protejăm mama Domnului Iisus Hristos.
Să vedem, concentrăm mai mult
să vedem cum am putea să facem ca ea să rămână pururea fecioară. Conceptul acesta a fost introdus mult mai târziu în istoria creștinismului, la conciliile care au avut loc, se discută despre Imaculata Fecioară, au fost sărbători în lumea catolică, nu de cu mult timp în urmă, legat de lucrul acesta. Deci, asta e prima observație. Alunecăm mai mult să discutăm de Fecioara Maria decât
de prunc, decât
cel venit de la Dumnezeu. Pruncul nu avea nevoie să fie protejat, pentru că
e Dumnezeu
întrupat și noi, rațional, noi nu putem explica cum s-a întâmplat nașterea.
E o mare taină.
Iisus Hristos și-a păstrat natura divină
100%,
fără păcat, adoptând și luând natura umană. Acum, legat de aspectul acesta, fără să-l dezvolt prea mult, o a doua observație pe care o fac este că evangheliștii Marcu, Matei, Ioan și Luca în Faptele Apostolilor vorbesc despre frații Domnului Iisus Hristos. Să presupunem că acest lucru a fost un incident sau o singură relatare. Dar faptul că fiecare din evangheliști, inclusiv Luca, pentru că este cel care a scris Faptele Apostolilor, vorbește despre existența fraților și surorilor Domnului Iisus Hristos, și timpul nu ne permite să citesc, dar Marcu 4:6, de exemplu, aici ne spune textul așa: nu este acesta tâmplarul Feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon, și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de potignire în el. Deci existența fraților e adeverită. Da, dezbaterea s-a purtat pe conceptul de frate. Cuvântul frate vine la cuvântul grecesc adelfos, care de fapt, în esență, expresia înseamnă al aceluiași pântec. Adelfos. Al aceluiași pântec. Deci, acest lucru ne arată că ei veneau din aceeași
mamă,
din același pântec. Tradiția creștină, da, a înregistrat dispute cu privire la ideea aceasta de adelfos, ar putea însemna și verișor, ar putea însemna și frate după altă mamă, dar frate din același tată. Dacă mă duc strict la rădăcina cuvântului adelfos, este aceluiași pântec.
Mulțumesc, avem un alt telefon. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara. Nu vă sun în legătură cu o întrebare, ci motivul principal este pentru că vreau să îl felicit pe domnul Daniel pentru o altă lucrare despre care nu am auzit pomenindu-se în emisiunea aceasta. Este vorba despre școala și grădinița Champions for Life. Și vreau să vă felicit atât pe dumneavoastră, frate Daniel, cât și întreaga echipă de acolo, pentru că eu am avut fetițele, începând cu toamna acestui an la dumneavoastră, și am văzut modul în care s-au dezvoltat din momentul în care au intrat în colectiv acolo. Și totodată vreau să felicit și echipa RV, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu un an plin de bucurii și împliniri.
Da, mulțumim mult! Am fost întrebat mai mult ce fac în afara Constanței decât ce fac în Constanța, așa că da, e foarte bună precizarea că și educația așa are locul în Constanța și lucrarea mea.
Așa este. Vă mulțumim mult de intervenție, vă mai așteptăm!
Emisiune în reluare.
Sursa sau originea nașterii.
Cu originea nașterii. Acum, ce vreau să spun este că cred că se pierde foarte mult timp cu această idee. Noi recunoaștem, respectăm pe Maria Ea,
o cinstim ca pe mama Domnului Iisus.
Este ea este logic. Prezentă în Sfintele Scripturi, dar ajunge să atribuim acestei femei mai mult decât Dumnezeu i-a dat. Deci noi nu vedem mai mult decât atât. A fost mama Domnului Iisus Hristos și s-a bucurat de respectul. Dar acest respect a venit din relația cu Fiul și nu în independență cu Fiul. Și cred că trebuie să păstrăm locul acolo unde i l-a dat Dumnezeu.
Așa este. Pentru cei care vor să înțeleagă mai mult, vă rog să citiți toată relatarea lui Luca din capitolul 2 și din capitolul 1 și o să vedeți acolo și rugăciunea sau cântarea Mariei în care ea recunoaște că Dumnezeu e mântuitorul ei, că Dumnezeu i-a făcut un favor și ei ca om născut, ca și om născut pe pământ, și toate implicațiile acestea ne vor conduce la ceea ce de fapt s-a spus deja și la ceea ce relatează Evanghelia de 2000 de ani. Bun, mulțumim! Mulțumim, mergem mai departe și pentru că timpul zboară așa de repede, n-aș vrea să vă mai întrerup cu întrebări și să, în aproximativ 5 minute, 6 minute, să nu rămâneți cu ceva dacă ce ați vrut să ne ziceți.
Dacă ne uităm la relatarea evanghelistului Luca, ce înseamnă de fapt sărbătoarea aceasta, de ce este importantă? Unul are o importanță istorică și dacă ne uităm în Evanghelie, vedem că Luca relatează mai întâi nașterea lui Iisus Hristos punându-o într-un context istoric. De ce e important istoria? Și vreau doar să subliniez câțiva indicatori de timp și care au ancorare strict în istorie, și anume a ieșit o poruncă de la Cezar August. Cezar August nu este un împărat inventat.
Sau oarecare.
Da. Nu este un împărat inventat de către scriitorul Noului Testament, de către doctorul Luca. El a fost un împărat real. Și Evanghelia aici ne ajută să înțelegem că August Cezar a fost unul dintre împărați, dintre împărații care a avut un mare succes și s-a bucurat de un mare succes în perioada domniei lui. Imperiul Roman s-a extins foarte mult. El a fost născut în momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost născut în momentul în care a patra monarhie a fost ridicată foarte mult. Trei generații monarhice au fost înainte de Cezar Augustus și acest imperiu a progresat foarte mult în timpul lui Cezar Augustus. Asta este prima indicație istorică. Noi avem nevoie de indicațiile istorice. Se face referire aici la Quirinius, dregător al Siriei, care este iarăși un personaj real existent și în timpul nu ne ajunge ca să lămurim și chestiunea cu Quirinius, dar mai există ceva aici, este și relația cu istoria evreiască. El s-a născut în Betleem pentru că tatăl său era din cetatea lui David, din seminția să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Exista aici, în textul acesta, avem două linii regale. Regalitatea romană și regalitatea evreiască. Ele ambele se întâlnesc în textul acesta. Regalitatea romană este contextul istoric imediat în care s-a născut Iisus Hristos. Dar acest lucru ne leagă și de contextul îndepărtat istoric, și anume s-a născut din seminția lui David. E foarte important. Ce ne spune lucrul acesta? Ne spune că nașterea lui Iisus Hristos este o realitate istorică. Și a fost o realitate istorică. Nu se poate să vorbim despre o naștere imaginară. Această naștere este doar în imaginea scriitorului Noului Testament. Nu, nașterea lui Iisus Hristos este reală, a fost reală. De aceea e foarte importantă istoricitatea nașterii.
Așa este, și cei care încă mai au îndoieli cu privire la lucrul acesta, ar putea să adâncească studiul și să observe că Evanghelia și credința creștină este poate singura dintre marile religii ale lumii care este ancorată în dovezi istorice și arheologice și logice credibile. Nu vorbim de povești.
Da, foarte important. După care, după ce evanghelistul depășește momentul acesta istoric, evanghelistul se mută la importanța nașterii din punct de vedere spiritual sau semnificația nașterii din punct de vedere spiritual. Și când face lucrul acesta, el o pune în relație cu niște păstori. Și în textul acesta găsim de ce e important faptul că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, s-a născut. Și anume, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Nașterea lui Iisus Hristos are și semnificație spirituală, nu doar una istorică. Și dacă ar fi să mă întorc puțin la semnificația istorică, apropo, Dionisie Exiguus, care a fost unul dintre călugării care s-a născut chiar în Dobrogea și a trăit în Dobrogea, el a întocmit calendarul și când s-a dus el și a discutat cu unul dintre papi despre noua versiune a calendarului, el a împărțit timpul în era înainte de Hristos și după Hristos. Cu alte cuvinte, Hristos marchează istoria noastră.
Și o parte în două.
Și o parte în două și, în al doilea rând, Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. Deci, are sărbătoarea aceasta și o perspectivă și o semnificație spirituală.
Vă mulțumim. Din păcate, timpul a expirat, a trecut. Vă mai așteptăm, că, uitați, mai trebuie să continuăm emisiunea și emisiunile. Domnul să vă binecuvinteze, sărbători fericite.
Mulțumim și noi dorim la toți sărbători fericite, la toți cei care sunt în Constanța și care ne-au ascultat.
Vreau să închei cu două strofe, măcar despre Crăciun, despre venirea Domnului și ele se numesc așa: Bine ai venit, Iisuse! Bine ai venit, Iisuse, pe al nostru vechi pământ, te așteptam cu toții din noaptea de mormânt. Bine ai venit, Iisuse, șoptește încet Maria, ești unica speranță, cel așteptat, Mesia. Bine ai venit, Iisuse, Rege dumnezeiesc, din iezile acea săracă, cu drag eu te primesc. Sărbători fericite și Domnul să vă binecuvânteze, vă mulțumim și vă mai așteptăm pe la noi.
Mulțumesc și eu de invitație.
Fiți bine.